galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiisa 1 August 2019 saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrban iyo bogga voa somali.com atmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah puntland oo maanta u dabaaldegaysa 20 guuradii markii la aasaasay maamulka puntland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proceska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay, marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC.
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan cirro oo maanta ka hadlay heshiiska ay xisbiyada Soomaaliland dhowaan gaareen.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ayaa sheegaya inuu geeriyooday Allahu naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir. guddoomiyaha ayaa dhowaan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isagoo dhaawaciisa loo qaaday dalka Qatar. faahfaahinta warkan waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tanaasulay jinsiyaddii Maraykanka. war kooban oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in go'aanka tanaasulidda dhalashada Maraykanka ee madaxweynuhu u yimid kadib qorshe muddo soo socday. waxaa lagu sheegay qoraalka in khubaro dhinaca sharciga ah oo ku takhasusay arrimaha jinsiyadaha oo Soomaaliya Maraykan isugu jira ay ku lug lahaayeen qorshaha uu madaxweynuhu iska celiyey jinsiyaddiisii labaad. qoraalka waxa uu intaasi ku daray in madaxweynuhu markii la doortay kadib uu si iskiiya u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Maraykanka, taasoo maanta soo gabagabowday. qoraalka ka soo baxay madaxweynaha waa madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Maraykanka muddo dheer isaga oo kasoo kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka noqday ra-iisul wasaare sanadkii 2010. sida uu qabo dastuurka ku meel gaarkii ee Soomaaliya, muwaadinka Soomaaliga ahi waxa uu qaadan karaa jinsiyad labaad. bishii Maarch ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay soo saartay talooyin ku socda dadka haysta dhalashada Maraykanka ee xafiisyo siyaasadeed oo sarsare ka qabta dalal kale, kuwaasoo ay sheegtay inay ku waayi karaan jinsiyadooda.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa caruurnimo ku tilmaamay tallaabada ay qaaday dowladda Maraykanka iyadoo oo xayiraad lagu soo rogay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. madaxweynaha Iiraan ayaa isagoo khudbad ka jeedinaya telefishinka dalkiisa ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay hore u sheegtay inay diyaar u tahay in ay Iiraan la gasho wadahadallo aanay shuruudi ku xidhnayn, haddana ay xayiraad ku soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. amarkan oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ku eedeynaya inuu u adeego danaha gaarka ah ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei oo hore Maraykanku xayiraad ugu soo rogay hantidiisa.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa ay fooday isdareen dadka tartanka kula jira xisbiga Dimuqraadiga Arbacadii xalay. tartamayaashan oo doonaya in xilka madaxtinimo ay kula loolamaan madaxweyne Trump sannadka dambe ayaa ka dooday arrimaha daryeelka caafimaadka, socdaalka, dembiyada iyo isirka. dadka Biden tartanka kula jira ayaa isku dayay inay dib uga soo celiyaan hoggaanka uu ku haya tartankan. Biden ayaa doodiisii xalay ku bilaabay, waxaan xilka madaxtinimo ugu tartamayaa sidii aan u soo celin lahaa ruuxdii dalka. dad dhaadheer dood hore u dhacday ka dhacday gobolka Florida dhammaadkii bishii Juun ayaa Biden waxa uu weerar kala kulmay Kamala Harris oo ah haweeney aqalka senatka u matasha gobolka California, weerarkaasi oo la xidhiiday in 40 sano ka hor uu Biden diiday in basaska iskuulada lagu khasbo inay caruurta laga tirada badan yahay geeyaan iskuulada wanaagsan ee xaafadooda ka fog. Haris Wahaweyni ka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Sidoo kale Biden waxa uu doodii xalay weerar kala kulmay Senator Cory Booker, waa Booker oo isna nin madow ah, isagoo Biden ku weeraray inuu taageero sharci 1994 soo saaray, kaasoo dembiyada lagaga hortagay oo Booker uu sheegay in dhalinyarada madow uu si gaar ah u saameeyey. Biden ayaa isna weerar ugu jawaabay Cory Booker isagoo oo sheegay in markii uu madaxda ka ahaa magaalada New York ee gobolka New Jersey una si wanaagsan u maareynin dembiyada faraha badan iyo dhibaatadii ka dhex jirtay taliska booliiska ee magaaladaasi.
halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa maanta ka hadlay heshiiskii dhowaan ay gaareen xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland. Cirro oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka gobolka Sanaag. Wariyaha v o a da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa shirkiisan jaraa'id waxa uu si adag uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo heshiiska ee dhowaan gaadheen asxaabta qaranka Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu fariin u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada.
Waxaan halkan ka cadaynayaa hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas ma ahayn in la kala guuleysto, waxaa in la wada guuleysto. Ujeedada wadanimada ma ahayn in la isgarbiyo, ee waxay ahayd in la isgarabsado. Ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay. Saxaafaddu way haystaa heshiiska 8 qodob ka koobnaa. 8 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista wax iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban, golaha wakiilada iyo golaha guursi. Waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeer ku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeen xildhibaanada 3 xisbi qaran, madaxweynaha, kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi usuurtageli lahayd. Waxaa la isla qaasay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha. Waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan ba la xamanayay maanta xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa. 15 sano joogee dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasada ka kacaan maadaama khilaaf iyo xisaabtu soo dhammaaday. Maanta arrintii gacantooda ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo. Diidmadoodu ama ogolaashaha mushikaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo aynay diyaar u yihiin inay kuraasadana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha shaqaaqooyinka gobolka Sanaag oo uu sheegay inay xukuumaddu xal waayeen nabadaynta gobolkaasi.
Gobolka Sanaag muddo 4 sano ah shaqaaqooyin ba ka socday, dad badanoo shacbiga ku dhintay oo ka badan 60, weli arrinta may dhammaayn. Arrintaasi waxay saameyn amni ku yaraatay dhammaan gobolka Sanaag. Arrintaasi waxay na tuusinaysaa awoodda xukuumadda Soomaaliland ama kulmiye hore ha noqdo ama kulmiye dambe ha noqdo oo 4 sannadood xal u waayay arrintaas. Waxay muujinaysaa inay ku fashilmeen inay arrintan nabadeeyaan waxna ka qabtaan. Marka la eego khudbaddii madaxweynaha ugu dambeysay ayaan darro tahay in odaynimada maamuuskaas iyo xikmaddaas ay ka dhammaatay madaxtooyadii Soomaaliland. Madaxweynaha hadalkiisii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in dulqaadka iyo doqonnimadu ay walaalihiin. Waxay la tahay ereygaas muwaadin kastoo reer Soomaaliland dhigihiisa ugu dhigo. Madaxweynaha dulqaadkii baa iga dhammaaday talo maxaa ku xigay waa ka xumahay dadka ugu dambeeyay ka dhacday ee lafay ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsiinaya madaxweynuhu xusay askariga lagu dilay ee lafay madaxweynuhu ma xusin in hooyaha waxba galabsan waan hufsiday ciidanka xabad ku dilay wax la aqbali karo maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadina oo weliba hooyaa oo weliba dumara in xabad lagu dilo lagana soo qaado inaa wax dhacay aana jirin ciidanka waa la ixtiraamaa waa xaaraan in wax loo geysto ciidanka ammaanka waxaan qabaa in xalka sanaad aanu maanta ahayn xal milatari waxaan qabaa inaan xalka sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka sanaag maanta xalkiisu ahayn in jana loo diro waxaan qabaa in gobolka sanaag xalkiisu maanta ay xal siyaasi ah iyo erga nabadeed xalka gobolka sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergida ah ee salaadiinta ah ee cugaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday
waxaan isku daynay oo aanu la xidhiidhnay xukuumadda somalilans si ay dhankeeda uga hadasho eedaha loo soo jeediyey balse waxay sheegeen inaanay waqti xaadirkani aanay ka jawaabaynin balse ay ka jawaabi doonaan maalimaha soo socda sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
habeenkii xalay ahaa waxaa dalka maraykanka lagu soo gabagabeeyey dood u dhexaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraatiga ee kursiga madaxtinimo ee dalka maraykanka taasoo ka dhacday gobolka michigan iyadoo habeen hore ay 10 tartame dooda ka qayb galeen ayaa xalayna waxaa ka qayb qaatay 10 kale iyadoo tiradooda guud ay 20 tahay haddaba sida ay dooda u dhacday ayaa waxaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somali action alliance arrimaha maraykankana aqoon u leh
wali hoos waa banaayeen laakiin waxay u egtahay ninkan ninkii ahaa madaxweynihii kuxigeenkii hore jo biden inuu yahay nin ilaa hadda firfircoonidiisana ay noqoto weliba caawo inkastoo aad looga cabsi qabay maadaama doodii ka horreysay sida gabadha xaris oo kale ay ku kulkulleysay ayna ka hadal badnaay wanaagsanay caawo waxaad u egtahay inuu asaga lidgelinayay waana ka deganaa habeenkii hore kana diyaarsanaa
waan gartay dadka kale muuqday yaa ka mid ahaa inagoo ogin kamala harris oo dhinaca ra'yi ururinta ama codadka dadka lasii weydiiyo saadaashooda inay iyadu kusoo xigto jo biden marka laga hadlayo dadka caawadooday
inta badan saasi horta ninkan la yidhaahdo kaba soo qaad laga soo dadkan asna african americanka ah asna waa nin runtii aada u firfircoon siyaasad ahaanna isku siyaasad oyihiin harris waxaa umalaysaa marka caawa inay isku soo aadiyeen maadaama doodii ayaamaha socotay ahayd doodii ku saabsanayd arrimaha raiska in lasoo ceshigood umalaysaa oo dooda asna usoo diyaar garoobay biden laakiin waxaa umalaysaa weli inay labadooda asigaiyo harris ay weli ay yihiin labada liidki ka ahaa caw habeenka horena ay iyadu ahayd qofkii disi diray isaga oo runtii qaadatay lamarada badan laakiin caawa isaga oo diyaar garoobay iyo kuwa kale oo runtii aanan ka liidan intooda badan waxay la tahay hadda kusii socoto saan ugu jeedo haddii isaan kusii socoto dadka sii hari doona 3-2-4 haddaan doodii xalay caawaba fiirino 4 ama 2 kusoo laba ilaa 4-5 yay u badan tahay isku soo hari doonaan oo sii socon doonaan qaarkood ay isleeyahay hadda hadal laga soo qaato badan mabaysan sameyn caawayaan inii horeba
waan gartay marka sidaad sheegtay tiradaas sii wadi doonto doodu way yaraanaysaa waxaa soo socda dabcan doodo kale oo ilaa iyo dee laga gaarayay xilliga lagu dhowaanayo doorashada 2020-ka si guud markaad eegto warbaahinta maraykanka iyo dadka siyaasadda falanqeeya yay filayaan inuu noqdo qofka ugu dambeeya soo gaadhaya inuu la tartamo madaxweyne Donald Trump
wallaahi ilaa hadda sidii saadaashu ay tahay booliski maanta xataa intaan uusan dhicin maxaa ku dhahaa dibeedka caawa usima dooda caawa aysan dhicin sida ku jirtay baaritaano badan oo ama dhegeysi badan oo la sameeyey jo biden oo ahaa madaxweynihii hore waddanka waqtigii obama inuu yahay ninka iska dhicin kara trump دام وخبرت فوق اللي هي سياستها العالمية سياسات اللي أريدها تبدا هي لوكال كمان نخدير سنتر هاج الوقت بدن وحيلتها منك هذا وصف العون فريتانك شعب كان يسليهم منك ونقد دونا منك كلية سواء عريدونا حزب عند مرادي يده يسترتب ولا كسوة هاردونا إنه نقد دونا أفضل ما منك يسكت عن لها تكي قاروا اللي بان الساندرز وعدين قادوا بسر كسوني بدن شيئين جد بدن قرصونا دان أستيقى لفتي يفنتي كمدعو لكن خبرتي وحلول الجرائم يا سيد خبرتها هاي لغين المدي حالات الدار وسجد السنة الصوت على سؤول هذي قال غي على جو بايدن دبرنا أمينان كل أمينان دفاع نك كلي هو استايكر اللي يجاب
وانقتي وح مركل قال لي دور شد مريكن كي أنت بدن لقى لعقتا لقيا وهاي أما بقى ورصدي قفك ترتن كجليا مدحونا دونالد ترامب وحلي العج أدو فربضم أي هذا أصحرته لجو تاجر يدكي سجل تاجر شو هايسين عدين عديم غرادي جهده ديكتيد جو بايرن بدل حسينو يه قفقة وعد عد سجلين على العج أوروسجا حقوي حمريان
هذا صلي صلوا هالكيس وقتي هرت سنة كان ولي وحط جبا إيش جلاد هذا دمعتي أبا صار كان إيش بالوضع جنب هذا باللافنس فخذين لو إيوه دور شدة بعدون سنة كسوس على ولي بقى وقتي يسكت سو حالي دونان لبعض حزج لبعض خوف وصل تمايا وجولاي جولاي ده أما أغسطس بسوسو أتى أغسطس زمانش وقتي أدو بدن بعكسه من إلا سبتمبر أو أغسطس نكسيال تلاقي كاريو حتى في سجى بايل مركه وعند دخولنا أحيان ما تأي وترتمايا بكون هيس بس كده ولا نك ما تفديه دخلها وقولي وحيلتها إنه اللي وجارك صلاه أما بقصد وان كده مركز تلاصو حزج إنه بالكان كا inta oo tartanaya inta badan dhaqaale uu inta soo ay ka xoqbaytaa oo ka xoqbataa dadka ka dhaqaale bataa qofka aan ahayn qofka xisbiga dimuqraadiga sawtana keenayna waxuu aad taas u sii qorbeeyta tabis kale dhaqaalaha badan ee dhinacyada waxa inta badan xoog saaran ama ay jecel yihiin xisbiga rubintaas bulsho waayo waa inta badan xisbiga badan waa helaan kuwaas dhaqaalaha fadka xoog badan inta badan helaan waxaan oo hadda badan fiidiyaha qadiya fadhiyay xisbiga dhaqaalaha tartamaya mar labaad waxa qasab ma qasab ka dhaqaa ka dhaqaala banaan doono laakiin waxay u muuqataa Joe Biden inuu asna u soo keyay sadiyoon hadii loo soo saaro Russia baa halka uu qoreeyo
Haashi Shafi oo ah madaxa hay'adda Somali Action Alliance kana faallada arrimaha Mareykanka oo uu rumay Maxamed Cabdi Sandeer ka kala socotaana waa VOA
جلب وناسين مركز الدقيستي على هاتنا واحد صورة وتم برنامج كي بديج في أوي فلسطين أحمد إيمان أيا إنه هيسا
أديك عدالة دوحة وكم جهة أديك جذا ومن همسن وجونا باهيد بطن أديك جذا برشلة أنت بدن وضمضة أيدك على لدو كدة حان يقوى عنن هري أمر أي واحد ضل ضلال الوقت كأديك جذا عدالة ده صعب دور أهدر تر ويبوه الرئيسو نظام كأي عدالة كوس ليان ما ملضة عن ديمقراطية حين وعدالة كدة حلبة سياسة هي أقانت ضدك قبنا يا أديك عدالة وأن مرت قار وناك سنين وضمع الصومالية كم تعي ولي waxa ka shaqeeyay xeer ciqaabeed in ka badan 30 sano ama ka badan ba soo jiray kaasoo dib u habeyn aan lagu sameyn isla markaana aan lala simin nidaamka caalamiga ah ee adeega cadaaladda oo hadba isbedbedela ama u baahda meelaha qaar in la horumariyo sida uu sharxayo sharciyaqaan Cali Xalane
xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa waaye markii loo fiiriyo xagga daraasadda markii la rabo in lagu sameeyo waa xeer soo jireen ah oo ka yimid dhinaca iyo dalka Masar kadibna dowladii magaranaysa oo kormaanka ay ku sameeyeen waxyaabo yaryar ay ku dareen kadibna wadamadan reer Yurub markii laga reebo dowladii Ingiriiska iyo inta ayada magaranaysa ay isku luuqadeeyeen ama boqortooyo ahaan hoos yimaada markii laga reebo xeer ay isticmaalaan waaye waxaana la yiraahdaa waa system wuxuu ku imaadaa oo ah Anglo-Sex ama system Romano Germanico ku yimaada marka xeerka ciqaabta waa xeerkaas oo masuumin guuriyay oo wixii ka baxsan dowladahan Ingiriiska ay gumaystaan ama ayagaba dhinaca ka ah wixii ka baxsanaa aa isticmaalo markii laga reebo common law systemka.
Soomaaliya waxaa ka jira qaabab kala duwan iyo maamulo aan mararka qaar isku xirnayn kuwaasoo ka shaqeeya cadaaladda iyo xukunada kala duwan ee eedaysanayaasha. Waxaase su'aal uu qof walba isweydiin kara ah qaabka loo maro in qof dacwad lagu soo oogay la xukumo loona xaqiijiyo inuu helo cadaaladdii uu xaq u lahaa. Waa kan mar kale Qareen Cali Xalana oo sharxaya.
Soomaaliya marka la rabo in maxkamadeynta la sameeyo waxaa loo cuskadaa xeerka proseska loo cuskadaa oo laba nuuc uu kala yahay. Marna wuxuu noqonaa xeerka ciqaabta oo ah xeerka ciqaabta oo qodob ahaan asagii uu ku imaanayo ADC kadibna ciqaabtii iyo ganaaxadu jirane isla qodobkaasa aa sheegayo. Laakiin wadiiqada loo mari lahay si loo gaaro eedii lasoo sheegay ee qofka la gaarsiiyey inuu ciqaabtii ayada aheyd muqaystay waxaa lasoo marayaa prosesa lasoo maraa oo ah xeerka habka ciqaabta markii laysku daro labadooda in loo isticmaalo xabsigeynta qofka.
Dhibaatooyinka kale ee ka taagan dhinaca adeega cadaaladda ee Soomaaliya waxaa ka mid ah qaabka loo adeegsan lahaa cadeymaha eedaysanaha ama loo xaqiijin lahaa in qof walba oo lasoo eedeeyey ay eedeyntiisu tahay mid dhab ah loona hubin lahaa in uu geystay falka lagu soo xiray. Dhowaan deegaanada Puntland waxaa lagu xukumay 3 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay kufsi iyo dil, kuwaasoo xukunkoodana loo adeegsaday baaritaan dhinaca hiddesidaha ah ama DNA-ga, taasoo ah mid dalka aan ka jirin, sidoo kalena aanay Soomaalidu aqoon weyn u lahayn. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland, Maxamed Xareed Faarax, ayaa sharxaya caqabadaha haysta dhinaca dambi baarista si xukun loogu rido ama loo baryeelo eedaysanaha.
Dowladda Puntland waa dowlad goboleed, waana dowlad goboleed iyadoo ama haddana inta tabarteeda ah hay-adaha garsoorka oo hay-adaha xagga fanka ugu badan ayay ku tufisaa. Hase ahaatee caqabadaha iska jiraan waxaa ka mid ah masalan xagga garsoorka oo kale in maaragtay aqoon badan iyo tababaro badan in la siiyo oo xagga qawaaniinta iyo shuruucda kale ah. Wa haddaan u noqdo xagga baaristana waxa weeye horta Falastiin sideedaba cadaaladda waxay kasoo bilaabataa waa baaris. Baaristu hadday xumaato xeer ilaaliye iyo maxkamadii waxba ma toosin karaan. Marka tayeenka hay-adaha baarista iyo muhiimadda kuwada nooca maagaa ka gaarta dowladda Puntland hay-adaha oo mushto ama iyaga lafteeda hata ingiriisi ilaa iyo hama macnaha jooya hamaalgelisa waa baarista waa mid iska baxda xaadar. Laakiin weli waxaan loo baahan yahay dowladda way iska jiraana ilaa maadaama dowladka leedaanahay in maaragta hay-adaha CID-da iyo hay-adaha baarista tayeen wanaagsan lagu dameeyo xagga qalabka baarista iyo aqoontooda oo aad kor loogu qaado. Marka mar walbaba caqabadu waxa ay ka timaadaa xagga cadaaladda waa baaris. Baarisu hadday hagaagto wax walba wax hagaagayaa.
Baaritaanka dembiyada waxaa udub dhexaad u ah farsamooyinka casriga ah ee loo adeegsado xiriirka uu eedaysanuhu sameeyey si loo ogaado waqtiyadii dhowaa, tan hiddesidaha ama qalabkii dembiyada la galaya loo adeegsaday. Dhammaantoodna waxaa saldhig u ah baaritaanka loo yaqaano forensic investigation ama baaritaanka loo adeegsado science-ka iyo qalabka. Mar kale waa kan xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland oo sharxaya tusaalena u soo qaadanaya xukunkii ay dhowaan maxkamaddu ku riday 3 dhalinyarada ah ee kufsiga iyo dilka lagu soo eedeeyey iyo sida ay tiknoolojiyadda iyo baaritaanka saynisku qayb uga noqdeen.
Masalan kiiskan Aisha oo kale ilaa hadda maxkamadda sare maraya waxa weeye san talladii la qaaday masalan gabadha cidiyaheedii waxa laga helay maqaarka saddexdaas nin ayaa laga helay waxa la isbarta dhigay san talladii laga qaaday xukumanayaasha iyo kuwii ayaga laga qaaday cidiyaheedii maqaarkiisoodii baa laga helay cidiyaheedii maradeedii lagu kursadayba waxa laga helay dareerkoodii iyo dididkoodii ma aha gacmahoodii soo fahmay taasi oo kale waa caddeyn buuxda oo lagu horgeyn karo maxkamada iyada marka transcisinesku waa kaalinta weyn kaalin weyn buu kaga jiraa xagga caddeymaha ayaan aaminsanahay anigu falastiin horta waxa weye francisinska hadda puntland gudaheeda sanbaladaasina la qaaday meelood loo diramahay puntland gudaheeda laguma baaro marka caqabada ugu weyn waxay tahay kharash badan ayaa halkaa ku baxay $1,000 ayaa ku baxay sanbalada loo diraya nairobi baaristooda marka haddii la helaa francisinsk halkiisa loo soo dhamaysa dhoorka $1,000 meelo kale ayay ku bixi lahaayeen taasina waa caqabad weyn
marka $6,000 ahayd qarashka ku baxay baaritaanadaas
sidaa la sheegay oo agaasimaha francisinska uu sheegay isagu saan u malaynayo
maadaama aysan jirin hay-ado kormeera sugidda cadaaladda iyo habraaceeda ayaa qareennadu waxay mararka qaar ka cawdaan in aysan dadka ilaalada ama shaqaalaha ka ah maxkamadaha aysan ka helin ixtiraamka qareennimo iyo waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen si ay u difaacaan eedeysanaha sida uu sharxayo qareen cali xalane
waxa waaye falastiin marka hore qofka marka oo xorriyadda laga qaadayo horta in loo aqoonsadaa muhiim ah inuu yahay muwaadin soomaaliyeed shaqsigaas asaga ah in culays loo geysto ama dhibaato loo geysto sharcigu ma qabo wuxuu leeyahay ilaa xukunka madambeysa uu ku dhaco qofku waa eedeysana marka cid kastaa eedeysana noqon karto waxaa dhici karta broseskii dacwadda oo socotay marxalad kamid ah in lagu siiyo xoriyadiisii oo dib loogu celiyaa dhici karto taas marka waxay ku tusaysaa inuu leeyahay mudnaan dhinaca kale markaad ka fiirisid hay-adahan amniyaadka oo gacanta ku qabanayo qofkii ma laha aqoon dheeraada ay ku kala gartaan garsooraha qareenka iyo xeer ilaaliyaha cilada marka annaga naga haysata waxay tahay waxay ku leeyihiin waxayna leeyihiin ninkan maad u socotaa ahaa oo xiran ahaa maxbuuska adeer maxkamadda markii la keenaad arkeysaayo orod oo naga tag shaqadeenna maa nagu haysataa marka waxay kamid tahay ciladaha oo naxaystay kamid tahay oo caqabooyinka nagu ah tan kale markaad fiirisid dastuurka qodobkiisa 35-aad wuxuu si fiican uga hadlaa eedeysanaha uga hadlaa meel walba qaanuunka kamid ahna wuxuu leeyahay eedeysanaha waa inuu helaa qareen haddii uusan heli karinna waa in loo qabtaa taasi micnaheeda waxaa waaye waa qof buko ama xanuunsan ee u baahan cid caawiso marka haddii caawintii ay ku noqoto inay ku adkaato annagana xogtii la rabay inaan la qeybsanno xafiiska xeer ilaalinta aynaan helin maxkamadda markii la yimaadana aan nahay laba dhinac oo siman oo garsoorka hortiisa ka wada siman lasay nagu noqonaysa marka inaan helno xaqii la rabay inaan ku difaacano marka waa adag tahay in la helo xogta rasmiga ah oo loo haysto eedeysanaha siray noqone ilaa maxkamadda laga yimaado maxkamadda gudaheeda marka haanta meesha lagu furaa lagu dilaacinaa
marka sharcigu ma ogolyahay sidaasi u yaala soomaaliya
ma sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola
sharcigu wuxuu qabaa marka inaad ogaataan ka hor maxkamadda ayuu qabaa sida sharciyada caalamiga oo adduunka u degsan
ha sababtu waxaa waaye wax la qarinaayo oo ma garanaysaa sir ah oo qareenkii la rabay inuu ka qeyb qaato howshan difaaceeda lagama qarin karo midda xigta waxaa waaye shuruudaha la rabay in maxkamadda ay ku buuxsantaaba waxaaba ahba qofku inuu leeyahay qareen ama loo qaban karaba weliba dunuuba qaarkoodaan ka wadaa marka mar haddiiba loo ogol yahay mar haddii loo ogol yahay oo sharcigu u ogol yahay uu leeyahay waa qasab in la heli karaa ma muuqata marka meel looga qarin karo ama loogu diidi karo xogtii ama wixii laga qoray ama laga keenay ee maxaa dhahdaa eedel sanaha
dalal walba ama qalad walba oo dhaca inta la sameynayo adeega cadaaladda gaar ahaan maxkamadeynta xilliga ay socoto waxa uu dhaawac u geystaa wax walba oo gabagabadii dacwadaasi soo bixi lahaa dunida hore u martayna adeega cadaaladda waxa loo dhowraa sida ugu sarreysa ee howl qabto loo sugo xalaalnimadeeda sidoo kale waxaa dunida ka jira hay'ado madax bannaan oo daldaloolada ka ilaaliya dacwooyinka dhanka maxkamadaha iyo xuquuqda cadaaladeed ee qofka sidoo kale waxay hay'adahaasi hubiyaan kadib marka qofka la xukumo bal haddii ay xoga dheeri ah soo baxeen xukunka kadib iyo haddii xukunkaasi uu ahaa weli mid cadaalad ah dad badan ayaa ka cabanaya in ay ka xiran yihiin eheladooda si cadaalad darro ahna loo haysto ama lagu ridaba xukun ka badan dembigii qofka uu lahaa muumin cabdiraxmaan fiido waxa uu ka mid yahay waxgaradka ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka warramayaa dacwooyinka uu arko in ay cadaalad darro ku tahay dhallinyaro ay ehel yihiin isagoo sidoo kalena xusay in mararka qaar ay dacwooyinkaasi noqdaan kuwa laaluush loo adeegsado
carsidaayinkii uu ku xukumay yahay guddoomiyaha maxkamadda saraan u tegay waa iyeeli wuxuu waday kitaa sacantigii waa ka jiri xukunka dilka ahay carsidaa inaan usoo wareejiyo wadnayla geenu carsidaa inuu nubaadir isku xiraya waadoge guddoomiye dee dib ogisisi mayuru ma qusinaya xildhibaad u raadi xal carfisa ugu soo qaada madaxweynaha waa ugu maqaalaa madaxweyne marka inuu carfis uu ka suura geli waayey ninkii nuucaas ahayna uu carsidaa-en ugu xukumayaha meesha
dhegeystayaal waxaan isku daynay in dhinaca dowladda aan arrimahan wax ka weydiino balse ma aanay inoo suuro gelin inaanu helno mas-uuliyiinta ay qusaysay maxkamadaha dalka oo ay gacanta ku hayaan maamulo kala duwan ayaan lahayn xiriir isku xira oo ay dacwooyinka ka tixraacaan sidoo kalena dadka dacwadahooda ay soo noqnoqdaan ama dembiyadooda ay soo noqnoqdaan ayaa mararka qaar aan la ogaan karin sidoo kale deegaanada qaar waxaa ka jira maxkamado ay gacanta ku hayaan kooxda xagjirka ee al-shabaab oo iyagu fuliyay xukumo ay sheegeen inay u cuskadaan shareecada islaamka maamulada qaar ayaa dadka u xira fikrado siyaasadeed oo aan xilligan ka jirin adduunka in la isku xiro ama waxyaabo qofka u gaar ah oo aragtidiisa uu ku cabbiro dad badan ayaa aragtidooda ugu jira xabsi deegaano ka mida soomaaliya inkastoo duruufaha ka jira dalka ay u badan tahay inaysan saamaxayn ama ogolaanayn adeeg cadaaladeed oo sugan haddana waxaa suuragal ah in loo dhowaado sida ugu dhow cadaaladda dhegeystayaal waxaan mar kale naga xasuusina dhinaca adeega cadaaladda ee dowladda federaalka inaynu isku daynay inaynu la xiriirno balse ay noo suurogeli weyday marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaadna maqli doontaan aragtidooda ku aadan arrinka adeega cadaaladda intaa ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad ayay mahadsantahay falastiin axmed iban nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a allahu naxariistay waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada dowxa ee dalka qatar guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso guddoomiyaha ayaa waxa uu dhaawac kasoo gaaray qarax ismiidaamin ahaa oo 24-kii bishii lasoo dhaafay lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kaasoo ku dhinteen 11 qof maxamed colaad xasan ayaa haddaba goordhoweyd khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ibraahim cumar mahadalle oo loo yaqaano ibraahim dheere
ina lilahi waina ilayhi raajicuun allah u naxariisto guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqon magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan ibn yuriso oo mar dhow lagu xaqiijiyey inuu geeriyooday oo dhaawac kasoo gaaray dhaawacyadii 24-kii julaay ka dhacay aqalka hoose dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayuu ku geeriyooday maanta ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa shahiid isagoo qarankiisa iyo dadkiisa u adeegaya ayaa gacanta xaq daran ee dishay ilaahay waxaa ugu tugayaa sannada iyo inuu ilaahay ka waraabiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaanu dilayaa tacsi gaar ahaan qoyskii iyo ilmihii uu ka tegay waxaanu dilayaa tacsi inuu ilaahay samir iyo dhammaanteen uu naga siiyo
ibraahim inkastoo aad muddo kooban gobolka banaadir madaxdeeda ka mid ahayd haddana cabdiraxmaan reerlanda baad islahaydeen bal waxaad ka taqaanay iyo shaksiyadiisa
cabdiraxmaan waxaan aqbilnay muddo laga joogo ilaa 15 sano waxaan isku baranay magaalada london muddo ku dhow 3 bilan waxaan ahayn shaqo wadaag wuxuu ahaa gudoomiyeheyga cabdiraxmaan intan ka hadlayna wuxuu ahaa nin wanaagsan, af gaaban, ixtiraam badan, dabeecad leh. Runtii waxaan ku tilmaami karaa shaqsi aad u wanaagsan buu ahaa oo Soomaali ah. Waxaana ogahay aan rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay dareemi doonto geerida cabdiraxmaan yariiso gudoomiyeheni, gaar ahaan shaqaalihii gobolka Banaadir oo muddo 2 sano ku dhawaad oo gudoomiyaha ahaa. Ayaan si gaar ayaan uga tacsiinayaa iskusoo marka cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariiso wuxuu ahaa nin aad wanaagsan oo dabci leh, dabeecad fiican, saaxiibtinimo leh, ixtiraam badan, Soomaali ah dhab ah. Runtii cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin wadani ah, Soomaali ah. Intaan aniga aan la shaqeynayo waxaan xusuustaa inuu mar walba uu igala hadli jiray dalka Soomaaliya sidii hore loogu sugi lahaa qadamada Soomaaliya, sidii loo adkeyn lahaa dadka Soomaaliyeed, waan ka lahay mas-uulka sidii mas-uulnimo loogu soo bixi lahaa xilka aan helno. Runtii waxaan ku tusin karaa cabdiraxmaan yariiso inuu ahaa shaqsi wadani ah oo u adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa daacadni ay ka ahayd. Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore Ilaahay ha u naxariistay, waxaan ogahay inuu qabay hal xaas iyo caruur 2 ciyaal ah, 4 wiil iyo 3 gabar ayuu ifka ugu tagay cabdiraxmaan yariiso.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadalle oo qayaqaan Ibraahim Dheere oo ka warramayay geerida Allah u naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso. Waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. iyadoo cudurka Ebola ee ku faafay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo uu galay sanadkiisii 2aad, ayaa khubaro ka socota hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay ka walaacsan yihiin halis sii kordhaysa oo loogu jiro in viruskani uu ku faafo dalalka deriska la ah dalkaasi Congo. Lisa Shalain ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta WHO waa xarunta caafimaadka adduunka ee magaalada Geneva. Xuseen Barreecadan ayaa soo koobaya.
cabsida laga qabo in cudurka Ebola uu ku fido 9 dal ee deriska la ah Congo ayaa sii kordhaysa. arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu dhintay qofkii 2aad ee cudurkaasi dilo. qofkan ayaa ku dhintay magaalada Goma, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan oo qof. Goma ayaa ah magaalo muhiim ah oo ku taala bariga Congo, xadna la wadaagta dalka Rwanda. waddanka Uganda ayaa sidoo kale laga helay 3 qof oo qaba cudurka Ebola. hase ahaatee, dowladda Uganda ayaa ku guuleysatay in ay cudurkaasi xakamayso. cabsida ugu weyn ayay khubarada qaramada midoobay ka qabaan in cudurku uu gaaro dalka Suudaanta Koonfureed, dalkaasi oo ah dal aan deganayn oo ay colaadina ka jirto. waa markii 10aad ee cudurka Ebola uu qaaradda Afrika ka dilaaco 4 sano ee lasoo dhaafay. madaxa gurmadka degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Michael Ryan ayaa u arka in xaaladda sanadkan taagan ay tahay mid aan hore loo arag. Ryan ayaa sheegaya in waagii hore uu xanuunkaasi si gaabisa u fidi jiray, isagoo inta badan ku koobnaa dhulka aadka u fog. laakiin waxa uu sheegay in iminka ay jiraan colaado iyo barakac badan, taasi oo dhalinaysa in cudurku uu u fido si ka badan sidii waagii hore.
So the risk of an individual disease emerging may not change, but the impact of those emergences are changing. And in that sense, it is a new normal and we need to be ready.
inuu hal cudur oo keliya uu fido ma ahan wax isbedelay, laakiin waxa isbedelay saameynta uu yeelan karo. sidaas darteed waa inaanu diyaar ahaanaa. 80% qaabka aan uga jawaabno cudurrada sida degdeg ah u fida waa mid liidata. 30 dal oo caalamka ayaa halis arrintaa ugu jira.
About 30 countries around the world represent 80% of these high impact epidemics.
Michael Ryan ayaa sheegay in Afrika ay u baahan tahay taageerada caalamka si ay u hagaajiso hanaanka caafimaadka oo ah mid jilicsan. haddii taageeradaasi la waayo, waxaa halis cudurkan Ebola ugu jira dalka Congo iyo dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay awoodi waayaan xakamaynta Ebola iyo cudurrada kaleba. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa Afrika u dirtay 700 oo khabiir oo caalami ah. waxaanay qaramada midoobay ay sheegtay inay xoojiyeen hanaanka ka hortagga cudurka ee dalalka deriska la ah Congo ee Burundi, Uganda, Suudaanta Koonfureed iyo Rwanda. sidoo kale waxaa la tacaalaya shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobaha uu xanuunku gaaray, waxaana dadka si joogto ah ula socda xaaladooda. 3,000 oo ka mid a shaqaalaha caafimaadka.
warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalain ee kasoo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobayay Xuseen Barreecadan.
halka digisteen nagala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA. Puntland ayaa saaka si weyn looga dabaaldegay xuska kooda August oo ku beegan markii la aasaasay. Wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Kob iyo 20 sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay maamul goboleedka Puntland oo ku beegneed kooda August 1998. Maanta oo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa si isku mid ah looga xusay. Waxaa xusid mudan in magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sida looga xusay ay ka duwaneed magaalooyinka kale ee Puntland iyadoo barxadda magaalada Garoowe munaasabad ka dhacday si heer sare ah loo soo qurxiyay sidoo kale cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland oo ku qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ayaa Garoowe lagu soo bandhigay waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay Suudaan baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya amniga magaalooyinka waaweyn ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana dhamaan la joojiyay dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha inta ay socotay munaasabada lagu dabaaldegayo aasaaskii Puntland Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog u ahaa aasaaskii Puntland isla markaana soo noqday gudoomiye ku xigeenkii ugu horeeyay ee baarlamaanka Puntland xilligii Allaahu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed haddana ah wasiirka dawladda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa sharaxay qaabkii loo aasaasay dowlad goboleedka Puntland
aan runtii Puntland markii la aasaasay waxa isu yimay dad aqoonyahana odayaal dhaqan odayaal dhaqameed iyo wax garadkii Puntland oo dhan markii burburkii dhacay kadib ayaa la tashaday markii muddo ay lagu caana maalay maamulo yaryar SSRF oo markii ugu horeysay ku bilaabanay iyo kadibna aan u xifsiibanay inaanu dhisanno Puntland runtii Puntland markii la dhisay waxay ka unkantay markii ugu horeysay Boosaaso ayaa shirkadeed ka dhacay dadkii wax garadkii ayaa waxay ku fikireen war aan hor uga soconno yeena intaa kaliya ma daaba dawladdii dhexe ay waqti dheer qaadatay aanu maartay horumar samayno waa la tashaday waxaan goosanay inaanu maartay Puntland aasaasno ayaanu isku raacnay kadibna Garoowe tagnay halkaas ayaanu markaas waxaa la isku raacay in Puntland ay ka koobnaato oo ay wadaagto shan gobol iyo buuhoodle oo degma waagii hore burcad ka tirsan jiray Togreer shanta gobol waxaa ka mid ah gobolka Sanaag, gobolka Sool, Mudug, Garoowe, Lugaal iyo Bari shanta gobol iyo degmada shanta gobol wax garadkeedii baa isu yimi halkaas ayaa Garoowe la isugu yimi caasimadda laga dhigtay tasuur ee ahdina waa la sameeyay halkaas kadibna waxa la sameeyay waxa la doortay madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Cabdixaasi ayaa waxa loo doortay madaxweynaha iyo madaxweynka la doortay baarlamaan waxa la doortay 66 ah oo anigu aan xubin ka ahaa
qaar ka mid ah shacabka ku sugan deegaanada Puntland ayaa si aad ah maanta isugu hambalyeenayay aasaaska iyo waliba jiritaanka Puntland oo ay ka soo wareegtay 20 sano
maadaama ay tahay maalin inaga ino gaara aad iyo aad baan u faraxsanahay si qurux badan naxbaldo nagu soo dhamaatay Soomaali meel ku soo joogtana waxaan u dirayaa hambalyo
runtii waxaan maanta oo ku beegan aasaaskii Puntland 20 sano guuray ka soo wareegtay maalintii maamulkii ugu horreeyay ee Soomaaliya kadib burburkii ugu dhawaaqay oo la aasaasay runtii farxad bay noo tahay maanta maantana waxay muujisay reer Puntland inay weli yihiin gudig iyo aasaaskii dowlad federaal oo Soomaaliyeed iyo isu keenidda ummadda Soomaaliyeed farxad bay noo tahay waxana lamana qiyaasi karo maanta farxad ayada
ugu dambeyntii madaxda Puntland iyo weliba mas-uuliyiinta heer federaal ayaa maanta gadaal u dhigtay khudbadda ay u jeedin lahaayeen dadweynaha aad u fara badan taasoo la rajaynayo in caawa ay jeediyaan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
gelab wanaagsan marka la dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaanu ay wariyeena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ka waday magaalada Baladweyne kulamo dib u heshiisiin ah. Hirshabeelle ayaa waxa ay dhisan tahay muddo ku siman 3 sano. Xilligan dadka reer Hirshabeelle ma u baahan yihiin in loo sameeyo dib u heshiisiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxa ay ugu marti ah Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow iyo Ciqaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee gobolka Hiiraan ku nool. Hadalka ugu horeeyay waxaan siinayaa Cabdiraxiin Yuusuf Ciyo.
Waxaan aaminsanahay anigu fikir ahaan in ay tahay waqtigan waqti aan ku habooneyn in la qabto barnaamijkaas dib u heshiisiinta, sababtoo ah Hirshabeelle hadda waxa uu harsan waa wax yar, waa waqti kooban. Muddooyinkii hadda ay jirtay oo Hirshabeelle ay jirtayna waxa ka jiray caqabado fara badan. Sidaa daraaddeed xilligan ma ahan xilliga dib u heshiisiinta, waxa ay nidaamkaas in la bilaabo aasaaskii hore ee Hirshabeelle inuu la bilowdo ayay ahayd. Adama dadka reer Hirshabeelle ay wax badan kala tabanayaan ama ay siyaasad isku haystaan ama ay isku haystaan dhul, marka waxaan dhihi karaa anigu xilligan munaasib kuma aha.
Waa maasanta egaal
bismillaah. Horta waqtigan in shir dib u heshiisiin la bilaabo waa waqti aada munaasib u ah, maxaa yeelay dib u heshiisiin waaye maahan dib u heshiisiin maahan. Shirka dib u heshiisiinta marar badan ayaa wuxuu ka dhacay dowlad goboleedka oo kale, odayaasha dhaqanka oo kale dib u heshiisiin fara badan way ka qayb qaateen, dhalinyarada oo kale wax badan ay ka qayb qaateen, wacyigelintooda wacyigelin fara badan oo bulshada laga wacyigelinayo dib u heshiisiinta way ka dhacday. Dadka isdagaala colaadihii waa la heshiisiiyey, dad hadda meel xabada ka socoto oo dagaal uu ka socdo ama dhibaato ay ka taagan tahay ma jirto. Marka oo keliya dib u heshiisiin waaye, dhammaan dadkii dhibaato iyo wax kale tabanayay oo dowlad goboleed Hirshabeelle kasoo jeediyaa dib u heshiisiin dhammaystiran loo soo binaa, maahane shirka iyo programka dhacay maahan dib u heshiisiin. Dib u heshiisiin wuu horumaray, dadka wax badan laga heshiisiiyey, waxyaaba fara badan ay kala tabanayeena la kala dhexaadiyey, dad hadda colaadii ay ka dhexayso xabad isku hayso dagaalka uu hadda uu taagan yahay oo dib u heshiisiin loo soo binaayo ma jirto, waa dib u heshiisiin oo kale.
Cabdiraxiin Ciqaal waxa uu leeyahay hore loo heshiiyey, hadda ma ahan wax dib u heshiisiin ee waa dib u heshiisiin.
Horta runtii Soomaaliya 30 sano in ka badan ayay isdilaysay dagaalamaysay. Marka la fiiriyo geyiga Soomaaliyeedna meel aan maanta dhihi karno waxa ka hirgashay dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin oon soo qaadan karna ma jirto. Laakiin anagu markaan Hirshabeelle ka hadalno gudaheeda, deegaanada kale barnaamijka dib u heshiisiinta wuxuu ka bilowday xilli hore, wuxuu la jaanqaaday dhismahoodii iyo aasaaskoodii iyo xilligii la yagaleelay. Anu marka waxaan maanta aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinay in xilligan la bilaabo. Xilligan waa xilligii ololaha doorashooyinka, ama ha noqoto kuwa heer federaal ama ha noqoto kuwa heer state, waxaanu xorriyad inaysan ka helin aaminsana.
Wuxuu leeyahay Cabdiraxiin, doorasha loo diyaar garoobayahay ma ahan dib u heshiisiin iyo dib u heshiisiin wax la yiraahdo.
Wanaagsanahay Cabdiraxiin, doorashada marka loo diyaar garoobay ama doorashada la aaday, dadka aan dhab u heshiin doorashadaas kama wada qaybgali karaan. Jaalanje fara badan, caqabo fara badan ay la kulmayaan. Dadka markay ka qayb galayaan doorashada aad sheegaysid, waa inay dadka naftikooda ay noqdaan dad dhab u heshiiyey, wada walaaloobay, oo ah dad saaxiib ah, oo ah dadka kale iskiiga dhow. Marka intaa la helo ayaa doorashadii wax walba aad sheegaysid micnihii la aadi karaa, lana yagleeli karaa. Ma ahan dhab u heshiisiinta mid hadda micnihii hadda oo keliya bilaabanaysa. Hore dib u heshiisiin loo soo biyay, hadda dhab u heshiisiin waay. Inta yaroo dhiman oo dadka micnihii ka dhexeeyo unbaa dhab loo heshiinayaa, unbaan isku keenaya oo keliya mooyaane. Dib u heshiisiin wax hadda berbigeed oo la bilaabayo, hadda koo laga soo bilaabayo ma jiraan. Waa wax mar hore laga soo shaqeeyey, hool dhex maraysa oo gunaanudkeedii iyo dhammaystirkeedii unba hadda lasoo gabagabeynaya.
Haye Cabdiraxiin,
anigu waxaan qabaa nidaamka doorashada ahay waa iska 4.5 dii la heshiiyey, haddii la dagaaladaba 4.5 wey. Guddiyada doorashada dhisaya laftooda 4.5 ku salaysan, xubnaha la dooranaya 4.5 ah. Marka dib u heshiisiintu wax kaalmaha ama hadda faa'iida ay u yeelanaysaa nidaamka doorashada haba yaraatay ma jirto. Xilligan xilligii munaasabka ku ahaa oo in barnaamij dib u heshiisiin ama dib u heshiisiin la qabta ay munaasabka ku ahaydna maaha.
Ciqaal Cabdiraxiin wuxuu leeyahay mar haddii 4.5 wax lagu qaybinayo, maxaa dadka laga heshiisiyaa? Qof walba waa yaqaana meesha wax ka heli lahaa.
Horta wax laga gudba waxay tahay 4.5 iyo wax dhab u heshiisiinta loo soo binayo waxay tahay dadka inay laga gudubsiiyo qabiil iyo jufujufo iyo 4.5. dadka marka haddii dhab u heshiisiin loo soo biyay ayaga ah walaalo, ayaga ah dad ehel iyo qaraabo isku xigo, mar walba iyo meel walba degyihiin. Anaga ah Hirshabeelle ahaan, reer Hiiraan ahaan, reer Baladweyne ahaan, wuxuu ilaahay nagu makanay aan deganahay gobolkan wuxuu ilaahay hadan walaal nooga dhigay macnihii wuxuu isku keen daray gobolka shabeelada dhexe iyo hiiraan waxay ka wada tirsan yihiin hir shabeel saa darteed anagu markii hir shabeel ka wada tirsan haddii dhab aan u heshiino oo aan wada walaalowno inay waxna isku keedalsan yihiin oo aan garawsano oo macnihii dadka anaqona dad walaalahoo dhab u heshiiyey waxaa fududaanaysa wax kasta oo aan la qaybsan karno dadka ku nool geyiga kale ama deriska ama isteedyada kale oo dhan marka saa daraadeed dhab u heshiisiinta ama barnaamijkan dhab u heshiisiinta hadda gobolka hiiraan ka socda lagu daahfuray ma noqonaysa gobolkan oo keliya lagu daahfuray facekiisa labaad johar uu ka dhacaya sidoo kale degmooyinku ka dhaca sidoo kale tuulooyinku ka dhaca ilaa iyo baadiyaha laga gaarsiiyey dhab u heshiisiintaas intaa oo dhan marka waxaa loo suubinaya waa dadkii iyo bulshadii iyo dad alla oo wax kala tirsanaayo cid alaale cid kasta oo kala qoqobneed oo meel ku dhegneeda laga soo furaya cid alaale cid kasta oo wax ka tabanaysa cid kale ayaa la walaalaynaya dhab u heshiisiintaas marka laskama suubin karo waa ogtahay wax walbo la suubinaya morgram iyo budget iyo waxay u baahan yihiin waqti fara badan in la balayn gareeyo qorshay u baahan tahay qorshihii marka haddii uu soo daahay micnihiieeda ma ahan in hadda looma baahna la dhaho qorshihi unbaa kusoo aada waqtiga mooyaane dib ushiisiin waa laga soo shaqeeyey waa la soo qabtay howlo fara badan aa lasoo dharaanareeyey dhab ushiisiinta iyo gunaanoodka unbaa lagu gudu jiraa marka qorshaheedan hadduu socda ha laga faa'idaysta aan dhihi laha dhammaan dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeel gaar ahaan hiiraan tabeled weyn dhab ushiisiintaa socoto halaga qeyb qaato hana laga faa'idaysto hana loogu faa'iideeyo dhammaan dadyogu ku nool deegaanada hirshabeel ay maamushoo dhan dhab ushiisiintaas ka wada shaqeeyaan
cabdiraxiin waxaad tiri dhab ushiisiin waqti hore loo baahnaa waqtigii hore ee loo baahnaa maxaa qaldamay oo loo qabo waa hawshaas
walaa arrintaas arrin gaabisa oo laga gaabiyey oo ciddii marka ay khusaysay ay ka gaabisa weeye waxaana la fiiriyey waxaa laysbarbar dhigaa advantagekooda iyo disadvantagekooda natiijada ka imaanayso iyo siday uga imaanayso macnaha waxyaabahaasaa maskixiyan la qiimeeya hadda waxay bilaabatay sanadkan aan ku jirno isla bishan aan ku jirno dhab ushiisiintii goormaa gunaanadkeedii la gaaraya marka xilliga la gaari karaya waxa weeye xilliga oo hirshabeelle institutionka maanta jira uu bedelo midka cusub baarlamaanka federaalka xubnaha ku jira ay bedelaan kuwii cusbaa oo bedelay oo la doorto marka natiijadii xilligii laga gaari lahaa iyo xilliga la bilaabay waa kaafiya kala dheeri arrintaasna gaabiskeeda waxaa iskale cidda arrintaas ay khusiisay iyo hay-adihii dawliga ahaa ee hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda dib u heshiisiinta
horta saaxiibkii wuu mahadsan yahay isbedelkaba waxay qeyb u ka yahay dhab u heshiisiin isbedelka dadka in dhab ay u heshiiyaanna waa qeyb isbedelka ka mid ah soomaali oo og tahay dadkoo dad meel ku kala jir waayo dad qabiil uu kala geeyi waayo dad waxaa waaye sanado fara badan colaada ay ka dhexaysa dad maalmo iyo saacado iyo sanooyin heshiinaya maaha dib u heshiisiinta mar walba soomaali way u baahan tahay iyo waqti kasta saaxiibkii wuxuu dhahay waqtigeedii waa la soo dhaafay aniga i believe waxaan aaminsanahay shaksi ahaan dhab u heshiisiinta iyo wax kastoo dib u heshiisiin ahbo mar walba in loo baahan yahay saacad kasta loo baahan yahay hal waqti bis looma baahno waqti kasta loo baahan yahay aan aaminsanahay
ugu dambeyn cabdiraxiin maxay kula tahay barnaamijkan dhab u heshiisiinta ama dhab u heshiisiinta oo hir shabeelle deegaanadiisa ka socda micnaha uu yeelan karo ugu dambeyn marka uu soo gabagabowo
micnaha uu yeelan karaa waxa weeye inaysan wax saasi aysan ka imaanin sababtoo ah waqtigaa iska gabagaba xilliga ololaha lagu jiraa anagana aysan wax faa'iidaa ka imaanin aaminsana
ay cigaal
anigu waxaan aaminsanahay saaxiibkii wuxuu aaminsanay wax ka duwan inuu faa'iido fara badan uu keenaayo dadka ay walaaloobayaan dadka ay isdhexgalayaan bulshadii ay noqonayso bulsho isku minantay oo ah walaalo bulsho wax weliba oo caqabada soo food saara hal meel ugu wada qeyb qaadanaysa wax kastoo horumar ahna ka wada qeyb qaadanayso dhib u heshiisiinta iyo dhab u heshiisiintana wuxuu faa'iido u yahay faa'iido u tahay dhammaan bulshada bulsho weynta soomaaliyeed meel kastoo joogta waqti kastana way u baahan tahay in dhab dib ay u heshiisado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qeyb galay cabdiraxiin yuusuf iyo cigaal cabdulle inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane wadooda si gaaban nala socodsiin halka ka dhigsanaysana walaanta Soomaaliga V O A haatanna inuu ku wada nasanno codka fanaanada Nimco Sagal kasi ididilo iyo fanaanada nimca sagal ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo dhigay manasalan taf Soomaaliga TV oo tan iyo kulanka dadka waxa la maysa sidaas iyo nabadgelyo
Kuma rabta adi kuma rabta ayama iga dhigtay